Hozir sizlarni chex adibi Yaroslav Gashikning Qismat tarixi deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz. Tarjimon Mixli Safarov.
Miss Mary Mr. Wilsonga dedi. Muhtaram Wilson, ochiqchasiga gaplashib olsak dedim. Axir o'zingiz tushunib turibsiz. E'tiboran ertadan boshlab siz u men er-xotin bo'lamiz. Har birimizning o'tgan hayotimizda qandaydir qora dog'lar albatta yo'q emas. Keling, sirru asrorlarimizdan bir-birimizni ogoh etaylik. Men boshlashim kerak, shunday emasmi? Har ehtimolga qarshi so'radi Mr. Wilson. Boshlang, dedi Miss Mary. Biroq hayotingizda borini batafsil bilishni istayman. Biron narsani unutib qoldirmassiz, deb umid qilaman. Yaxshi, Mr. Wilson o'rindiqqa obdon joylashib, sigareta tutatib oldi va kechmishini hikoya qilishga kirishdi. Men Meresda, Kanadada tavallud topganman. Otam, azizam Meri, oq ko'ngil, Gerkulesnikiday bahaybat gavdali kimsa edi. Garchi o'sha paytda yoshim hali 5ga ham to'lmagan esa-da, otamning qo'llariga zanjir solib qamoqxonaga olib ketishganini yaxshi xotirlayman. U o'quviga yarasha pul topardi. Meriyasdan to ko'l boshlangan yerlargacha istiqomat qilayotgan badavlat odam borki, barchasi otamning rahnamoligidagi o'g'irlarning ashaddiy galasini haligacha unuta olmaydi. U o'ziga to'q fermerlarni tunar va shunday tarzda boylik to'plardi. Aslo esimdan chiqmaydi. Bir kechasi u meni atigi 4 yoshga to'lgan mushiqi bolakayni o'zi bilan olib ketdi. Tug'ilgan kunimga sovg'a bo'lsin deb ko'l bo'yidagi bir badavlat xonadonni bosib, shafqatsizlarcha talaganlarni o'z ko'zlarim bilan ko'rishimga imkon yaratdi. Bir yildan keyin yana men bilan birga borasan, va'da berdi o'shanda otam. Ammo afsuski murodimiz hosil bo'lmadi. Uni naq 10 yilga qamab yuborishdi. Xuddi kechagidek yodimda. Sudda otam o'zini o'ta bamayli xotir tutdi. Hukm o'qilgach esa shunday so'zlarni aytdi. Janoblar, sizlarni bolalarim nomidan alohida alqayman. Axir har kuni o'zim uchun o'rta hisobda naq 2 dollarni sarflamoqda edim. Butun yil davomida esa 730 dollarning boshiga suv quyishimga to'g'ri kelayotgan edi. Endi buni 10 yilga bir ko'paytirib ko'ringa. Ha, balli. 7300 dollar bo'ladi. Yana bir marta muhtaram zotlar, sizlarga bolalarim nomidan ana shu 7300 dollar uchun tashakkur izhor etaman. Axir endi shuncha mablag' ularga qoladi. Ura! Otamdan keyin xo'jalikni onam yurita boshladi. Uning esa qishloqni tark etib shaharda yashagisi kelib qoldi. Biroq bu borada hovli joylarimizni sotish bilan bog'liq mushkulotlar tug'ildi. Sababi onam xaridorlardan yer mulkimiz uchun asl qimmatidan ancha ortiq darajadagi pulni talab qila boshladi. Bundan bir ish chiqmadi. Shunda onamda mulkimizni sug'urtalash fikri tug'ildi. Bu orada esa xonadonimizdagi qo'lga ilishimli narsalarning barini imijimida sotib yubordik. Men endi 6 yoshga qadam qo'ygan edim. Bir kuni onam meni yoniga chaqirib, shunday gap boshladi. Suyukli bolaginam, ishonaman, otang sen bilan albatta faxrlangan bo'lardi. Jinqarchaday bolasan, lekin yirik ishlar qo'lingdan keladi. Sendan mening ham umidim oz emas. Qanaychi, katta yong'inni ko'rishni xohlaysanmi? Ya'ni xonadonimizni unga taqab qurilgan boshqa binolar bilan birga qo'shib, yoppasiga qamrab oladigan yong'inni aytayapman. Albatta-da, bunda yong'inni jonu dilim bilan tomosha qilgan bo'lardi, dedim to'lqinlanib ketib. Onam fikrini davom ettirib shunday dedi. Sen gugurt qutilarini juda xush ko'rasan. Mana, senga 5ta gugurt to'la qutcha. Agar bu sovg'a senga yoqqan bo'lsa, saroyga kirda, xashak uyumiga o't qo'y. Biroq keyin tilingni tiyib yur. Yo'qsa, otangning qulog'iga yetsa bormi? Qamoqdan qaytgach sog' qo'ymaydi ya. Bayni Tori ismli xabashning kuni boshinga tushib, seni ham itday otib tashlaydi. Uqdingmi? Men bor mulkimizga o't qo'ydim. O'shanda biz sug'urta mahkamasidan 60 ming dollardan ko'proq mablag' ishlab oldik. Onam esa silo tariqasida hashamdor muqovali injilni menga sovg'a qildi. Uning yaltiroq teridan ishlangan muqovasining har bir kvadrat santimetri 1 dollar 25 sentavaga baholanar ekan. Injilni onamga pullagan tujjor bu muqovani Siu qabilasi sardorining tana terisidan qilingan deb maqtanaverib esib ketdi. Keyinchalik bilsak, bu sardor tirik, tujjor esa bizni laqillatgan ekan. Nyu-Yorkka ko'chib kelganimizdan keyin onam serg'ayrat ayol emasmi? Qo'l qovushtirib o'tirmadi. Chinakam hindularning naq o'zlari tomosha ko'rsatadigan kattakon sirkning xo'jayini bo'lishni ko'ngli tusab qoldi. Shu maqsadda g'arb gazetalarida e'lon chop etirib, zuvalasi chayir, baquvvat gavdali va xush ovoz qizil tanlilarni o'zining bo'lajak sirkiga ishga chorladi. Xashpash deguncha 30 chog'li hindular uning qarshisida hozir nozir bo'ldi. Nogahonda ularning orasida Siu qabilasining sardori Gadadiaska, soddaroq qilib aytsak, qo'ng'iroqcha ham bor edi. Ha, aynan o'sha terisi injil sotuvchi tomonidan bizga pullangan kimsa. Onajonimiz shu qizil tanliga maftun bo'lib qoldi deng. 8 yoshga to'lganimda mening hayotimda yangi egizak ukalarim. Terilari misday jilolanib turuvchi ajabtovur Siu kanadaliklar paydo bo'ldi. Ammo onam ularni emizish baxtiga muyassar bo'lmadi. Negaki o'z vaqtida fransuzlar ko'pgina qochoq qizil tanlilarni ayamasdan otishganlari uchun Gadadiaska o'z bolalariga fransuz ayoli ko'krak tutishini istamadi. Xullas, bolakaylarga allaqanday bir xabash ayol onalik qila boshladi. Keyin shunday hodisa ro'y berdi. Yangi ukajonlarimning otasi xabash baytalni yoqtirib qoldi. Men endi 9 yoshga to'lganimda u onamga qarashli sirk bilan tuzgan shartnomani buzdi va o'sha xabash xotin bilan birga g'arbga quyon bo'ldi. Onam esa sudga murojaat qildi. Gadadiaska yoki boshqacha aytganda qo'ng'iroqchani topib qamashdi. Lekin yuzma-yuz uchrashuv paytida u onamni tilga olib bo'lmas so'zlarni aytib haqorat qilgach, bunga chiday olmagan volidayi mag'ruramiz yonidan to'pponchasini chiqarib, uni shartta otib tashladi. Sud hay'ati onamni oqlab yubordi. Sirk esa tez orada Nyu-Yorkdagi oliy tabaqali Brooklyn jamiyati a'zolarining uchrashib ko'rishib turadigan manziliga aylandi. 50 sentavalik chiptalarni sotib, onam bir kuni meni ham sirkda olamonga namoyish etdi. Buning boisi, men endi 9 yoshni qoralagan bolakay onamni sud qilishayotgan o'sha kunlarda zalda turib, agar onamni jazoga hukm qilsalaringiz, barcha 9-chi, 10-chi va 11-chi toifali sud maslahatchilarini qatorasiga otib tashlayman, deb qichqirdim. O, Miss Mary hayratini yashira olmay qoldi. Bu qilmishingiz uchun sizga hurmat ehtiromim necha chandon oshganini aytmasam bo'lmaydi, Wilson. Shundan keyin qismat nomasini davom ettirdi Mr. Wilson. 10 yoshga to'lganimda uydan 9000 dollarni o'marib, 9 yoshli bir qizaloq bilan Brooklyndan qochdim. Qizcha bilan Gudzin daryosi oqimi bo'ylab yuqoriga, bir fermerlikdan ikkinchisiga qarab yura boshladik. Tinimsiz yo'l bosdik. Bordi-yu, yo'lda bir zumga to'xtagan bo'lsak, u holda faqat u yoki bu daraxt soyasida andaktin olish va bir-birimizning qulog'imizga ko'ngil sirlarimizni shivirlash uchungina to'xtadik. Oh, qadrdonim Wilson. Bundan behad zavqlandi Miss Mary. Bir necha o'spirin, hikoyasini davom ettirdi Wilson. Old Bay'da 100 dollarlik banknotni maydalayotganimda ko'zi tushib qolgan edi. Xullas, ular bizga hamla qilishdi va bor budimizni olib qo'yishdi. O'zimizni esa daryoga uloqtirishdi. Mening mahbuba qizalog'im suvga cho'kib ketdi. Qizchaning bosh chanoq suyagi hali xomroq ekan. Haligi shovozlar uning boshiga bolg'a bilan bir urib tinchitishdi qo'yishdi. Endi o'zim haqimda gapirsam, garchi mening boshim ham yorilgan bo'lsa-da, bir amallab suvdan qirg'oqqa chiqib oldim. Kechga yaqin qandaydir bir qishloqqa yetib keldim. Menga o'sha yerlik pastor boshpana berdi. Lekin hamyonimni ham qoqladi. Shundan keyin men yaqin stansiyada poyezga o'g'rincha o'tirib Chicagoga yo'l oldim. Menga qo'lingizni bering, yaringan namo ohangda so'radi Miss Mary. Ana shunday. Qanday baxtliman, qadrdonim Wilson. Ахыр енді сіз менің ерім боласыз. Нұхайат, иқтиярым өзімге дейді. Давам етті Вилсон бейпарва. Шындан кейін, хайотымдагі вақайлар күйдегі чер башланды. Мен появзал тазалаш білен шоғылана башладым. Бұндай хадселер торсыда сіз ештенсіз албатта. Негаки, Европада Америкача хайот торсыда битілген хикаяларда хамеша шундай ибараны тілге алышады. У, появзал тазалаучы болды. 11 yoshimda hamon poyabzal tozalovchi edim. 12 yoshimda ham ahvolim o'zgarmadi. 14 yoshga to'lganimda ishq muhabbat mojarosi sabab raqibimni og'ir yarador qildim va sud qarshisida turishga majbur bo'ldim. Yuragimdan urgan yangi mahbubam 12 yoshda edi. Men har kuni uning tuflisini tozalar edim. Keyin mana buni qarang-a. Ko'chaning narigi betidagi 14 yoshli yana bir poyavzalchi bola shu qizchaga oshiq va muttalo bo'lib qolsa bo'ladimi? Meni chuv tushirish maqsadida bu kutmir bir juft poyavzalni tozalash uchun belgilangan narxni 1 sentavaga arzonlashtiribdi. Mahbubam esa o'ta ketgan hisob-kitobli qizaloq edi va har kuni 1 sentavani oshiqcha yelga sovurmaslik uchun raqibimga qarab yugura boshladi. Men o'zimga revolver sotib oldim. Sababi 8 yoshligimdan buyon yonimda asrab kelayotganim to'pponchaning odam o'ldirish uchun qurbi yetarli emasday tuyuldi menga. Baxtiga qarshi sotib olganim yangi revolver ham ishq bobidagi raqibimning bir to'lasiga qorini qila olmadi. Otganimdan keyin u og'ir yarador bo'ldi xolos. Shu boisdan sizga maslahatim shuki, azizam Meri, hech qachon Griana sistemali revolverdan foydalanib ko'rmang. Hasratidan chang chiqdi Wilsonning. Endi sud jarayoniga qaytsak. Bu yerda mening haqiqiy ismi sharifim oydinlashdi va 3 yil avval uydan qochganim ham aytildi. Mana shu voqea sabab bo'lib men kun qahramoniga aylandim. Gazetalar mening ozod etilishimni talab qilib chiqa boshladi. Bordiyu, mabodo jazoga hukm qilishsa, xalq baribir mahbuslikdan meni qutqarib olishini hamda janobi sudyalarning ular tomonidan sazoyi qilinishini bashorat qilishib, dag'dag'ani kuchaytirishdi. Buning ustiga, mening o'zim ham shaxsimni himoyalab, sudda behad otashin nutq so'zladim va uni shunday so'zlar bilan tugatdim. Gentlemanlar, ehtimol sizlarning tilingizdan ha degan so'z tomay-tomay deb turgandir. Na iloj. Bunday holda men albatta qamalaman. Va agarda o'sha tilingizdan yo'q degan so'z otilib chiqsa, u holda kamina ozodlikka erishaman. O'zimni sovuqqon bir darajada xotirjam tutishim nafaqat hammani hayratlantirdi, balki menga ozodlik ham keltirdi. Va sudyalar shundan keyin o'z poyavzalarini tozalatish uchun mendan boshqa hamkasblarimga bormay qo'yishdi. Chicagolik bir noshir esa mening suratim tushirilgan taklifnomani chiqara boshladi. Boshqa bir gentleman, ya'ni qarib, churib, moli davlatini qayoqqa qo'yishini bilolmay boshi qotayotgan mashhur millioner meni o'ziga tutingan o'g'il qilib olish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Men albatta rozi bo'ldim va unikiga ko'chib o'tdim. Biroq men ancha erkin tarbiya ko'rib o'sgan bo'laman. Shu boisdan bu qariyaning ezma churuk pan nasihatlariga va ayniqsa uning erkaliklarga aytarli parvo qilmadim. Tutingan otam esa buni ko'tara olmay tez orada bandalikni bajo keltirdi. Uning bisotidan imkonim ko'targanini olib g'arbga ravona bo'ldim. 14 yoshlik o'spirinligimda San-Fransiskoda avtobasharamni sariq rangga bo'yadim. O'zimga uzun qirqma soch buyurtma qildim va kafe shantanaylarda qo'shma shtatlarda amerikaliklar qo'shig'ini ularning o'z tilida burroq qilib ijro eta oladigan yakka yolg'iz xitoylikday o'zimni tuta boshladim. Ammo ko'p o'tmay boshqa bir rostakam xitoylik chiqib qolib, yashirin nomimni fosh qildi. Navbatdagi bir tomoshani ko'rsatayotgan paytimda haligi kimsa xitoychasiga so'kishning qahrli do'lini boshimga yog'dirdi. Bu ham yetmaganday, g'azab otiga minib meni chunonam do'pposladiki, 6 oygacha kasalxonada uzala tushib yotishimga to'g'ri keldi. Shundan keyin Meri xonim kasalxonadan chiqqach, savdo kemasiga ishga yollandi. Bu kemadagilar kontrabanda yuklarini tashish bilan shug'ullanishar ekan. Bir kuni kemamizni portlatib yuborishdi. Unga qo'shilib, men ham osmon va falakka parvoz qildim albatta. Ammo parvozim shu qadar omadli kechdiki, baliqchilar suvdan meni ovlab olishib, to'rida qirg'oqqa chiqarishdi. Sohilda quppa-quruq hamyon bilan soppayib yashay boshladim. Bu paytda men 15 yoshga to'lgan edim. Xudoyim omadli qilib yaratgan bandasini hech qachon tashlab qo'ymas ekan. Bir kuni sodda dil bir fermer meni cho'ponlikka qabul qilib, butun boshli qoramol podasini ixtiyorimga ishonib topshirsa bo'ladimi? Atrofdagi yaqin shaharlardan birigacha atigi 5 soatli yo'l edi. Omadli tunlardan birida hech bir qiyinchiliksiz 20 bosh yetilgan qoramolni shu shaharga haydab borib, bir qassobga qo'sh qo'llab topshirdim-da, pulini sanab oldim va endi sharqqa qarab quyonni surdim. Azizim Wilson, behad zavqlanib ketdi Miss Mary. Sizday insonni umr bo'yi orzu qilib yashayapman. Endi hindular orasida qurol savdosi bilan shug'ullana boshladim. Hikoyasini bamayl xotir davom ettirdi Wilson. Boz ustiga ularga spirt, injil va xochilarni keltirib pullay boshladim. 17 yoshimda esa hindu sektalardan birida kichik voiz xatiblikka erishib, kutilmagan darajada katta obro' qozondim. Xuddi shu kunlarda boshqa sektada voizlik qilayotgan bir raqibim hindular o'rtasida menga nisbatan kattaroq ko'lamda spirt hamda viski tijoratini avj oldirib yubordi. Men hindularni uning terisini tiriklay shilishga ko'ndirdim. Qanday antiqa zotsiz, do'stim Wilson. Keyin kasbimni o'zgartirishimga to'g'ri keldi. Bir kaltaklashuv chog'ida 5 kishi qo'limda jon berdi. O, mening azamatim. Bir o'zingiz 5 kishini saranjomladingizmi? His hayajoni jumbushga keldi Miss Mary'ning. Ikki bankni taladim. Va nihoyat, azizim Mary, dedi Mr. Wilson. Yirik Wilson K bankining xo'jayinlaridan biriga aylandim. Shundan keyin mana Miss Mary Ovi, 2 million dollarga arzigulik yer rentasiga ega sizday opadijonning vasliga muyassar bo'lib turibman. Endi sizni eshitaman. Men o'zim to'g'rimda nima ham deyishim mumkin? Taraddudlandi Mary. Faqat shuni ayta olamanki, men boyvuchcha xonimman va shundayligimcha qolaman. Hayotim bir maromda osoyishta kechdi. Ammo qandaydir hammaga o'xshash zerikarli kishining emas, balki boshimda sizday yovqur erim bo'lish orzusini hamisha xayolimda ardoqlab kelganman. Mana orzuyim ham ushalay deb turibdi. Qani, qo'lingizni bering. Men sizni bir ko'rishdayoq sevib qolganman. Ular yana u yoq bu yoqdan bir pas gaplashib o'tirgach, Mr. Wilson xayrlashish uchun o'rnidan turdi. Hammasi ko'ngildagiday. Ertaga soat 11 da kareta, pastor, cherkov va siz bilan bir umrga birgamiz. Sevgilim Mary. Qanday ajoyib erkak, ta'sirlanib dedi Miss Mary Mr. Wilson xonani tark etgandan keyin. Kamyob zot. Hali u bilan ko'pdan ko'p qiziqarli sarguzashtlarni boshimdan o'tkazsam kerak. Bu qanday kitob bo'ldi? Nahotki uni cho'ntagidan tushirib qoldirgan bo'lsa. Mary xonim o'rindiqdagi kitobni tabarruk bir narsaday avaylab qo'lga olib, ohista varaqladi. Dastlab kitob nomini o'qidi. Bu yetgan qizlarni gentlemanlarga oshiq-u beqaror qilib, esankiratib qo'yish san'ati. Dedi lattaday bo'shashib Miss Mary. So'ng lunch kayfiyatda kitobning ilk sahifasini ochdi va tagiga qalam bilan alohida chizib ta'kidlangan shunday satrlarga ko'z qirini tashladi. Romantik hikoya bilan istalgan qizni. Ertasiga tonggi soat 9 da Mr. Wilson quyidagi shoshilinch nomani oldi. La'nati tovlamachi. Siz to'g'ringizda yetarli ma'lumotlarga allaqachon egaman. O'zingiz haqingizda aytgan gaplarning barchasi yolg'on ekan. Ta'rifini kelishtirib hikoya qilganingiz favqulodda ajoyib qilmishlarning birontasini ham bajarmagansiz. Siz mutlaqo avom banda Charles Wilsonning oddiy va sofdil bir fuqaroning farzandisiz. Siz to'g'ringizda lutti bos. Menda qanday yorqin fikrlar uyg'ongan edi. Barisi tugadi. Bas. Zinhor, qorangizni qaytib ko'rmay.
Hikoyani Muslima Murodova o'qidi.